Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 4 ліпеня нашай тэмы. Спецдакладчык АН па правах чалавека выказаўся аб сітуацыі ў Беларусі. Настаўніцы школьніцы, якая загінула на ўборцы бульбы, цалкам прызналі віну. Дэкрэт нумар 3 пераглядаюць, акцэнт зробяць на працаўладкаванні дармаедаў. Гэта і іншы абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 4 ліпеня. Напярэдадні сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Мінску праходзіць вялікі форум праваабаронцаў. Яго ўдзельнікі канстатуюць пагаршэнне з правамі чалавека ў Еўропе. Спецдакладчык АН па правах чалавека ў Беларусі Міклаш Харашці кажа пра паслабленне ціску на праваабаронцаў, але лічыць зацішша часовым.
At this very moment we are in a more relaxed.
На гэты момант мы знаходзімся ў больш спакойнай палітычнай сітуацыі, але не трэба блытаць гэта з прыняццем уладамі сістэмных каштоўнасцяў, сістэмных гарантый у сферы захавання правоў чалавека.
Лічыць Міклаш Харашці, таксама ён падзякаваў беларускім праваабаронцам за цвёрдую пазіцыю і за тое, што яны працуюць, нягледзячы на пераслед. Адзначу, што з верасня 2012 года Харашці быў прызначаны спецдакладчыкам АН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, але беларускія ўлады не прызнаюць яго мандат. Таму ўдзел у сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ён бярэ як эксперт па правах чалавека. Па словах кіраўніка Цэнтра развіцця дэмакратыі і правоў чалавека Юрыя Джыбаладзе, які таксама выступіў на форуме, еўрапейская дзяржава сканцэнтраваліся на бяспецы, для якой захаванне правоў чалавека часам выглядае перашкодай.
Государства, правительства, палітыкі і даже міжнародныя арганізацыі ўсё чаще ідуць на кампрамісы не в пользу прав чалавека і правительства права. Асобна последние два года, три года, после того, как началась кровавая война на востоке Украины, возможности ОБСЕ заниматься правами человека еще более усложнились, потому что все внимание направляется на вопросы военные или, как их называют, твердой безопасности, ущерб правам человека.
Лічыць Джыбладзе. Сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ пройдзе ў Мінску з 5 да 9 ліпеня.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У новай версіі дэкрэта нумар 3 ўлады зробяць акцэнт на працаўладкаванні тых, хто не ўдзельнічае ў фінансаванні дзяржаўных выдаткаў. Пра гэта падчас анлайн-канферэнцыі на сайце Белта распавёў міністр па падатках і зборах Сяргей Налівайка. Налівайка адмовіўся распавядаць пра канкрэтныя змены, якія будуць унесеныя ў дэкрэт нумар 3. Ён дадаў, што будуць прынятыя ўсе захады па працаўладкаванні чалавека, яго ўключэнню ў нармальны працэс узаемадзеяння з дзяржавай. Пра тое, што дэкрэт нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства трэба канцэптуальна перагледзець, яшчэ ў лютым заявіў Аляксандр Лукашэнка. З той пары дзеянне дакумента прыпыненае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка. У Маладзечні пачаўся суд над настаўніцамі, якіх абвінавачваюць у неналежным выкананні абавязкаў, што прывяло да смерці па неасцярожнасці. Настаўніцы цалкам прызналі сваю віну. Нагадаю, што трагічнае здарэнне адбылося ў верасні мінулага года. 13-гадовая Вікторыя Папчыня трапіла на полі пад мас, ад атрыманых траўмаў яна памерла на месцы. Кіроўца грузавіка летась атрымаў 3 гады хіміі. На судовым працэсе над настаўніцамі прысутнічаў наш корэспандэнт Артём Мартынович. Яму і перадаю слова.
Суд Маладзечанскага района 4 ліпеня пачынае разгляд крымінальнай справы супраць маладзечанскіх настаўніц Вольгі Завадскай і Ірыны Апанасевіч. Іх вінавацяць у неналежным выкананні сваіх абавязкаў, што пацягнула смерць па неасцярожнасці. На бульбе яны суправаджалі загінулую ў верасні мінулага года васьмікласніцу Вікторыю Папчэню. Дзяўчынка трапіла пад колы грузавіка. Абедзве настаўніцы на волі, па-ранейшаму працуюць у школе. Ім пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі. Падчас суда настаўніцы цалкам прызнаюць сваю віну. Ірына Ніна Апанасевіч, настаўніца фізікі, працуе ў школе з 1995 года. На бульбу ездзіла яшчэ школьніцай. Лічыць сябе вінаватай у гібелі восьмікласніцы, бо не дагледзела.
Не смотрела, не определила вас, которая не забрала ўсіх дзяцей для сябе, іменна сваіх дзяцей у групу. Я, когда училась в школе, все время видела на картошку, когда пришла на работу со старшими педагогами, также видели на картошку.
Вольга Завадская – настаўніца французскай мовы, працуе ў школе з 2006 года. Прыбіраць бульбу паехала ў другі раз у жыцці. Першы раз ездзіла, яшчэ калі была маладой спецыялісткай. Працаваць у школу патрапіла адразу пасля ўніверсітэта. Тут і працуе па сёння. На судзе настаўніцы гавораць вельмі ціха, адварочваюцца ад камер журналістаў і не даюць каментароў. На бацькоў загінулай дзяўчынкі не глядзяць. У абедзвюх ёсць адвакаты. Апроч пазбаўлення волі, суд можа забараніць ім займацца настаўніцкай дзейнасцю. Юлія Папчэня, маці загінулай школьніцы, лічыць настаўніц вінаватымі. Але на яе думку, за трагедыю мусіць адказваць таксама і чыноўнікі, і кіраўніцтва школы.
28 числа мне дочка позвонила в телефон, и она сообщила, что они 29-го едут на процесс. Я говорю, спросила, как ты едешь? Она сказала, 15, едет 11 человек. Я не вижу, не видела тогда, я не вижу сейчас ничего плохого в том, что я думаю, что есть желание поехать по работе.
Па словах бацькоў, Вікторыя Папчэня ўжо з 10 гадоў была самастойнай дзяўчынкай. Ездзіла сама да бабулі на вёску на электрацыі, каталася адна па горадзе на ровары. Асаблівых праблем са здароўем не мела. Паехаць на прыборку бульбы дзяўчынка захацела сама, нават угаварыла сяброўку, каб яна ехала разам з ёй. За смерць 13-гадовай Вікторыі Папчэні ўжо асудзілі на 3 гады хіміі кіроўцу, які наехаў на школьніцу на полі. Дырэктару школы далі вымову. Яго намеснік перавялі ў звычайныя настаўнікі. А вось чыноўнікам пакуль нічога. Па нашых падліках, падчас адпраўкі 13-гадовай школьніцы на бульбу чыноўнікі і кіраўніцтва школы парушылі 6 законаў. А менавіта кодэкс аб адукацыі. Адукацыйны працэс забараняе прыцягненне навучальных устаноў да выканання прац, аказання паслуг, не прадугледжаных навучальна-праграмнай дакументацыяй. Закон аб ахове працы. Асобы маладзейшыя за 18 гадоў прыцягваюцца да выканання прац толькі пасля папярэдняга медычнага агляду. Пастанова Міністэрства аховы здароўя нумар 134. Канвенцыя Міжнароднай арганізацыі працы аб мінімальным узросце для прыёма на працу. Канвенцыя Міжнароднай арганізацыі працы аб мінімальным узросце допуску дзяцей на працу ў сельскай гаспадарцы. Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь. Бацькі Вікторыі Папчэні збіраліся даказаць факт існавання працоўных адносінаў паміж іх дачкой і калгасам, дзе яна прыбірала бульбу. Але ні суд Маладзечанскага района, ні абласны суд факт існавання працоўных адносінаў не прызналі. Раней у судзе чыноўнікі і школа спрачаліся, ці была гэта менавіта праца школьнікаў. Школа настойвала, што гэта выхаваўчая акцыя «Дапамажы сабраць ураджай». Агулам ланцужок, які прывёў да гібелі дзяўчынкі, пачынаўся так. Кіраўніцтва райвыканкама дало загад дапамагчы калгасу сабраць бульбу. Упраўленне адукацыі раёна накіравала ліст па школах, каб прыбіраць ураджай, накіравалі 10-класнікаў і настаўнікаў. Школа ж адпраўляе на бульбу ў тым ліку і 8-класнікаў, бо 10-класнікі ў гэты дзень праводзілі дзень самакіравання. Аб смерці дзяўчынкі бацькам паведамляюць аднакласнікі Вікторыі Папчэні, а не кіраўніцтва школы. Афіцыйных спачуванняў яны не дачакаліся ні ад чыноўнікаў управлення адукацыі, ні ад кіраўніцтва раёна. Ад матэрыяльных прэтэнзій да настаўніцы кіроўцы грузавіка бацькі адмаўляюцца. Раней у размове бацька загінулай дзяўчынкі Алег Папчэня казаў, што хоча, каб пакаралі ўсіх вінаватых у смерці яго дачкі. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна праграмы «Петарда». У Мінску святкаванні Дня Незалежнасці паўдзельнічала каля 250 тысяч чалавек. Гэтыя лічбы агучыла прэс-служба Міністэрства ўнутраных спраў. Летась удзельнікамі і гледачамі параду сталі больш за 350 тысяч мінчукоў і гасцей сталіцы, а ў Беларусі і ў мерапрыемствах 3 ліпеня мінулага года, як і ў гэтым годзе, паўдзельнічала больш за мільён чалавек. Сёлета кульмінацыя Цінным момантам свята стаў вечаровы урачысты канцэрт, салют і масавае выкананне дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Падрабязнасці чытайце і глядзіце на eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что фестиваль «Вольное поветра» отменены. «Вольное поветра» мусило отбыться на хуторы Шабли 15 соковика. На им мусил прогучать народный альбом. Про отмену фестиваля заявил организатор мероприемства Владимир Шаблинский.
Моя стратегическая ошибка была поставить два мероприятия рядом. Михалок 8 числа, 15 через неделю «Вольное поветра» с народным альбомом. Люди голосуют рублем. У нас отличнейшая продажа на Михалка при равнозначной рекламе. И у нас никакая продажа на «Вольное поветра». Я понимаю, что либо надо было разносить одно мероприятие начало лета, другое конец лета. Но здесь мы убрали когда-то «Вольное поветра» с конца лета, потому что августы стали в Малом Запруде очень сырые и холодные. То есть поэтому, в принципе, было все сдвинуто к середине лета.
Заявил Шаблинский. Глядачам, якія набылі квіткі на «Вольное паветра», арганізатары прыносяць свае прабачэнні і абяцаюць вярнуць грошы. Па гэтых квітках яны таксама змогуць наведаць акустычны канцэрт Сергія Міхалка 8 ліпеня. Гэта была праграма «Петарда» і 5 выбуховых навінаў аўторка 4 ліпеня. З вамі была Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.